Karanfır'dan yapılaması bugün 9. Mart günü Uzbekistan Respublikası Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Türkiye Respublikası Taşkı İşler Vaziri Mevlut Çavuşoğlu boşçiligideki delegasiyanı kabul kıldı. Uçrashuvda O'zbekiston-Turkiya ko'p qirrali munosabatlarni rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Davlat rahbari oliy darajadagi muntazam muloqotlar, mamlakatlar o'rtasidagi do'stlik rishtalari va strategik sherikliklarni yanada mustahkamlash, o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va uni aniq mazmun bilan boyitishga xizmat qilayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'lu samimiy qabul uchun O'zbekiston prezidentiga minnatdorchilik bildirib, hamda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning salomi va samimiy tilaklarini yetkazdi. Suhbat chog'ida o'tgan yil fevral oyida Anqara shahrida o'tgan strategik hamkorlik kengashining davlat rahbarlari darajasidagi birinchi yig'ilishida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish hamda navbatdagi sammitni mamlakatda o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Xalqaro siyosat va mintaqaviy sheriklik, jumladan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti va Turkiya tillar davlat hamkorlik kengashi doirasidagi hamkorlik masalalari yuzasidan fikr almashilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.